ن ابوندر يودغن قدما منستر ايثيوبيان زمرص اخبا بيت مهر يودغ ابزو اتسلسوم من كم زكب على في بيت صحفت بيت مهر يودغ اتو شفراو شغوتي غليصوم زكم زيلتمو ابال ودبات يودغ من مراح يكون ابزبل نمردد ازفتنو قدبي اخبا بيت مهر يودغ يوكبلو ابال امرار ها يودغ زنبرو اتو غبرو اسرات غليصوم الله እስከንድር ፍሬው ዝላሆ ጸጣባሎ ገብረ መድን ከቦይ
ንአቦምበር ይሁደግን ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዝትክ መራሄን መምራጽ እለቱ ዝበጥ ሄናስል አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብዚ ሕዝውዋን ንአኸባ ፈጻም ስራሕ ይሁደግ በአቦምበርነት ይመርሕወለው ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ቤት ምክሪ ይሁደግ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ አብዛሃው መግለጺ አኸባ ቤት ምክሪ አመፈለምታ ዝቆጽልሶም ክጅምር ይላም ቀጣሊ ፈጻም ስራህ ይወደግ ምንቅስቃስ ስራህ ናይ ዝተጣያሻ ኮሚቴታት በመድምጋም ለማኸላይ ኮሚቴ ዝቀርብ ሪፖርት ከምዝርእን እቲ ቤት ምክርውን ነቲ ሪፖርት ምስገምገመ ዝተፈጥረ ናይ ኣመራርሓ ክፍተት ከምዝመልእን ኣረዲኦም ኣለው ስለዝኾነ ዝቕፅል ኣቦወንበር ይወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክፍለጥ እዩ ኢሎም ካብዝ ሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ኮሚቴ ፈጻም ስራሕ ይወደግ ሳብ ሕዚ ዘተኮረሉ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ተሓሳስ ኣኼባ ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገሊፆም ኣብ ሕድሕድ ብሄራዊ ውድባት ዝተኻየዱ ዝርዝር ገምጋማት ዝፈተሸ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም እቲ ኣኼባ ብኣወንታዊ ኩነታት ይካየዳሉ እውን ኢሎም
እስካሁን ባለው ግምገማ በጣም ፍሩ የሚባል በተቀመጠው አቅጣጫ መፈጸሙን በዝርዝር የፈተሸና
ከሳብ ሕዚ ዘሎ ገምጋም ኣዝዩ ፅቡቅ ዝበሃልን ብዝተነፀረ ኣንፈት ምፍፃሙ ብዝርዝር ዝፈተሸን እዩ ኣብ መንጎ ብሄራዊ ውድባት ይኹን ኣብቲ ግንባር ፅኑዕ ሓድነት ናኣረኣእያን ተግባርን ክፈጥር ዝኽእል ዝርዝር ገምጋም ተገይሩ ኣሎ ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ብዝኾነ መንገዲ እዩ እቲ ኣኼባ ይካየድ ዘሎ
ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይን መድረኽን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ቅድም ክብል ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ይህወደግ ዝነበሩ እዮም ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባት ይህወደግ ዝቕፅል ኣቦወንበርን ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ንመርድዳእ ዝፍትኑ ቅድሚ ዝቕፅል ሰሙን ዝካየድ ኣኼባ እዩ ይብሉ
የሚመረጠው እዛው ምክር ቤት ውስጥ ነው ግን ኣስቀድሞ መግባባት ያስፈልጋል በተለይ
ኣብ ቤት ምክሪ እዩ ዝምረፅ ግን ኣቐዲሞም ክረዳድኡ ይግባእ ብፍላይ ሕዚ እቶም ውድባት ውሽጣዊ ፍሕፍሓለዎም ምርሕሓቅ እውን ስለ ዘለዎም ኣቐዲሞም ክረዳድኡ ማለት ንመን ከም ዝመርፁ ተዘራሪቦም እዮም ዝኣትዉ
ኣብዚ ሕዚ እዋን መን መራሒ ይኹን ዝብል መዘራረብን ኣሰሓሓብን ስለ ዝኾነ እቶም ውድባት ንመን ከም ዝመርፁ ተረዳድኦም ናብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ዝኣቱ ይመስለኒ ኢሎም ቅድሚ ሎሚ መራሒ ዝምረፀሉ ኣገባብ ጎሊሁ ዝወፀ ከም ዝነበረን ሎሚ እዚ ኩነታት ኣብዘየለሉን ኣብዝነኣሰ ኩነታት እውን ምርድዳ ኣብዘይብሎምን ብውሽጢ ተዘራርዶም ወዲኦም ከም ዝኣትውን ድሕሪኡ ኣብ ቤት ምክሪ ድምፂ ምሃብ ትፅቢት ከም ዝግበርን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ገሊፆም ካብ ኣርባዕቲኦም ኣቦወንበር ኣባል ውድባት ይህወደግ ካብ ኦህዴው ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ቢኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ካብ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ደሄደን ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ሓደኦም ቀጻሊ ኣቦወንበር ይህወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ክኾኑ ትፅቢት ይግበር ውፅኢት ገምጋም ይካየድ ናይ ዘሎ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግ መራሒ ንምምራፅ ክውስን ከም ዝኽእል ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ይህወደግ ዝነበሩ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ